Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Indijos premjeras popiežių pakvietė aplankyti jo šalį. Pranciškonų teologų komentaras apie popiežiaus kalbą apie dirbtinį intelektą didžiojo septyneto susitikime, armėnų ir anglikonų bažnyčių atstovai komentuoja dokumentą Romos vyskupas. Portugalijos vienuolijos atlygins seksualinių išnaudojimo nusikaltimų žalą. Mes ir Lozorius. Kiekvieną dieną Viešpats mus kviečia išeiti iš kapo.
Penktadienį, birželio 14 dieną, dalyvaudamas pietų Italijoje vykusiame didžiojo septyneto susitikime, popiežius Pranciškus ne tik pasakė kalbą tarp vyriausybinio forumo dalyviams ir po to dalyvavo už uždarų durų vykusiame posėdyje, bet taip pat turėjo 10 dvišalių susitikimų. Vienas popiežiaus susitiktų pasaulio lyderių – Indijos premjeras Narendra Modi. Su popiežiumi Pranciškumi kalbėjausi didžiojo septyneto susitikimo kuluaruose, žaviuosi jo įsipareigojimu tarnauti žmonėms ir gerinti mūsų planetos būklę. Taip pat pakviečiau jį apsilankyti Indijoje, pranešė ministras pirmininkas Modi grįžęs į Indiją. Indijoje šis vyriausybės vadovo pareiškimas sulaukė įvairių reakcijų. Žinių agentūra Fides rašo, kad Indijos katalikų bendruomenės nariai išreiškė optimizmą ir viltį, kad po šio Italijoje vykusio premjero ir popiežiaus susitikimo iš tikrųjų pradėjo artėti popiežiaus atvykimo į Indiją diena. Juo labiau, kad jau po 2021 metais vykusio Indijos premjero vizito Vatikane buvo pranešta, kad popiežius kviečiamas atvykti į Indiją. Tačiau, kaip skelbė Indijos laikraščiai, kai kurie Indijos politiniai veikėjai, taip pat ir paties premjero partijos nariai, neapsidžiaugė. Per televiziją matydami, kad premjeras Modi ne tik paspaudė ranką katalikų bažnyčios vadovui, bet ir jį apkabino. Agentūros Fides kalbinamas Indijos jezuitas kunigas Cedrikas Prakašas mano, kad žodinis kvietimas turi virsti tikru oficialiu kvietimu. Jezuitas tikisi, kad vyriausybė kuo greičiau įteiks kvietimą šventajam sostui. Jei popiežius atvyks į Indiją, jis tikrai kreipsis į vargstančius, labiausiai pažeidžiamus ir kenčiančius žmonės. Jo buvimas tarp mūsų būtų palaiminimas, sakė jezuitas.
Pranciškonų filosofas ir teologas, Jungtinių tautų dirbtinio intelekto komiteto narys kunigas Paulo Benanti Pranciškaus dalyvavimą didžiojo septyneto susitikime apibrėžia kaip jo mokymo pripažinimą. Popiežiaus buvimas tarp pasaulio galingųjų, jo mokymo pripažinimas ir poreikis, kad jis būtų skelbiamas viešojoje erdvėje. Kunigas Paulo Benanti prideda dar vieną mintį, susijusią su asmeniškiausia žmogaus dimensija, dažnai išstumiama iš politinių ir socialinių diskusijų. Prasidėjo naujas tikėjimo erdvės vakarų demokratijose etapas. Didžiojo septyneto susitikime, kuris savaitgalį vyko pietų Italijoje, popiežius buvo pakviestas kalbėti apie dirbtinį intelektą, vieną iš aktualiausių ir labiausiai revoliucinių temų. Popiežiaus kalba buvo subalansuota ir optimistiška. Jis priminė, kad technologijos yra susijusios su žmogumi, o pasaulis keitėsi technologinių artefaktų dėka, sako kunigas Benanti pridurdamas, kad būtent tame matome visą kūrėjo sukurto žmogaus pašaukimo didybę. Tačiau sugebėjimas keisti pasaulį ne visada buvo naudojamas geriems tikslams. Kad didžiosios naujovės būtų tikrai naudingos žmonijai, joms reikia kruopštaus etiško valdymo. Pasak Paulo Benanti, tai, kad dirbtinis intelektas sukurs naują socialinę sistemą, kuri atsiras dėl sudėtingų laikmečio transformacijų, yra faktas. Paskutinė pramonės revoliucijos sukeltos transformacijos grandis. Kai kurios darbo vietos išnyks, bet atsiras kitų. Kas tada liks iš organizuotos visuomenės, kokią mes žinome šiandien? Viskas keičiasi, žmonijos žinios keičiasi, sako pranciškonų filosofas. Kalbant apie etinius principus, kuriais vadovaujantis kuriamas dirbtinis intelektas, nereikia pradėti nuo nulio. Paolo Benanti primena, kad 2020 m. vasarį buvo pasirašytas popiežiškosios gyvybės akademijos remiamas memorandumas dėl dirbtinio intelekto naudojimo etikos. Jame nurodyti principai, kuriuos pirma priėmė kai kurios didžiosios technologijų įmonės. 2023 metais memorandumą taip pat pasirašė musulmonų ir žydų atstovai, o šią vasarą Hirosimoje jį pasirašys rytų religijų atstovai.
Birželio 13-ąją Vatikane buvo pristatytas krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos parengtas dokumentas Romos vyskupas, kuris apžvelgia per pastaruosius kelis dešimtmečius vykusį ekumeninį dialogą popiežiaus visuotinės tarnystės tema. Nuo pat Vatikano antrojo susirinkimo vykstančiuose katalikų bažnyčios dvišaliuose ekumeniniuose dialoguose su kitomis bažnyčiomis ir krikščionių bendruomenėmis keliamas ir Šventojo Petro įpėdinio pirmavimo ir jo visuotinės tarnystės klausimas. Dar labiau šis klausimas buvo sukonkretintas, kai popiežius Jonas Paulius II 1995 metais paskelbtoje enciklikoje Ut Unum Sint paragino visas krikščionių bažnyčias siūlyti joms priimtinus Petro tarnystės vykdymo būdus. Dokumentas Romos vyskupas apžvelgė per pastaruosius 30 mečius pasiektus rezultatus ir išryškina kai kurias specifines sritis, kuriuose dialogas dėl Petro tarnystės turi būti labiau gilinamas. Dokumentą Romos vyskupas birželio 13-ąją Vatikane pristatė jį parengusios krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas. Pristatyme nuotoliniu būdu dalyvavo ir dviejų stiprius ekumeninius ryšius su katalikų bažnyčia užmezgusių bažnyčių, armėnų apaštališkosios bažnyčios ir anglikonų bendrijos atstovai. Armėnų bažnyčios įgaliotinis ryšiams su katalikų bažnyčia vyskupas Hadžakas Bersamianas ir Kenterberio arkivyskupo atstovas prie Šventojo Sosto vyskupas Ienas Ernstas. Jie pateikė savo bažnyčių pastabas apie dokumente Romos vyskupas išryškintus ekumeninės diskusijos Petro tarnystės tema elementus. Armėnų vyskupas Hadžakas Bersamianas savo pastabas pradėjo nuo konstatavimo, kad įvairiais formatais vykstančiuose teologiniuose ortodoksų ir rytų ortodoksų bažnyčių dialoguose su katalikų bažnyčia pabrėžiama, jog būsimos bendrystės su Roma modeliu negali būti laikomi dabartiniai Romos santykiai su rytų katalikų bažnyčiomis. Kitaip tariant, bendrystės ir Petro tarnystės visuotinio pripažinimo klausimas turi būti svarstomas gilinantis į bendrystės esmę, o ne į Romos vyskupo jurisdikcijos klausimus. Dėl to, pasak Armėnų vyskupo, labai svarbus yra dokumente minimas siūlymas aiškiau atskirti du popiežiaus tarnystės aspektus – kaip lotynų bažnyčios patriarcho ir kaip vienybės tarno. Šiame kontekste svarbu, kad popiežius Pranciškus nusprendė į oficialų Vatikano žinyną sugražinti istorinį popiežiaus kaip vakarų patriarcho titulą. Šis titulas, siekiantis pirmąjį krikščionybės tūkstantmetį, liudija apie Romos vyskupo brolybę su kitais patriarchais. Taip pat svarbu, kad popiežius Pranciškus pabrėžtinai save tituluoja Romos vyskupu. Tai atitinka Šventojo Ignoto Antiochiečio mintį išsakytą jo laiške romiečiams – kad popiežius, vadovaujantis Romos bažnyčiai, turinčiai pirmauti meilę, yra pašauktas tarnauti bažnyčių bendrystei. Vyskupas Hadžakas Bersamianas taip pat išreiškė viltį, kad su krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos dokumentu atidžiai susipažins visos bažnyčios ir kad bus tęsiamos vaisingos diskusijos. Tam labai palankų kontekstą sudarys ateinančiais metais minimos Nikėjos susirinkimo – 1700-osios metinės. Dokumento Romos vyskupas pristatyme nuotoliniu būdu dalyvavęs anglikonų atstovas vyskupas Ienas Ernstas mano, kad vienas svarbiausių dalykų yra tai, jog kalbama apie poreikį peržiūrėti pirmojo Vatikano susirinkimo mokymą apie popiežiaus neklystamumą. Šis klausimas yra rimtas kliuvinys bažnyčių santykiuose. Dėl to labai svarbu, kad kalbama apie jo performulavimą antrojo Vatikano susirinkimo ekleziologijos šviesoje, arba bent apie išsamaus oficialaus komentaro būtinumą.
Portugalijos vienuolijų konferencija vienijanti 94 moterų ir 38 vyrų kongregacijas, kurios veikia krašto teritorijoje, pradėjo prašymu atlyginti žalą už patirtą seksualinį išnaudojimą priėmimą. Praneša Portugalijos katalikų žinių agentūra Eklezija. Toks sprendimas buvo priimtas balandžio mėnesio Portugalijos vienuolijų konferencijos tarybos susitikime Fatimoje. Prašymai priimami nuo birželio pirmosios iki šių metų pabaigos. Iki birželio pabaigos žadama paskelbti kriterijus, kurie nustatys žalos atlyginimo dydį, suderintus su bendra Portugalijos teisinė praktika. Galima priminti, kad praėjusiais metais buvo užbaigtas nepriklausomas seksualinių išnaudojimų bažnytinėje aplinkoje per pastaruosius 70-mečius Portugalijoje tyrimas, kurio metu surinkti duomenis apie 512 konkrečių aukų, taip pat jų išnaudotojus – kunigus, vienuolius, bažnytinėse struktūrose dirbusius pasauliečius. Kadangi dažniausiai kalbama apie praėjusio amžiaus įvykius, daugelio nebėra gyvųjų tarpe. Portugalijos vienuolijų konferencija pateikė išsamų elektroninių ir fizinių adresų sąrašą, kur galima išsiųsti prašymą ekonomiškai atlyginti už patirtą žalą dėl seksualinio išnaudojimo. Prašymus aptar speciali komisija, kuri nors ir nevykdys tikro teisminio tyrimo, įvertins laiko vietos ir tikėtinumo aplinkybės.
Kai Velykų sekmadienį Jėzus išėjo iš kapo, jis paliko savo drobulę. Jam jos nebereikės. Kita vertus, kai Lozorius išėjo iš kapo, ant jo kūno vis dar tvaršiai ir įkapės. Jam jų vėl prireiks, nes jis vėl mirs. Vieną teologų įžvalgą primena Džeimsas Martinas, jėzuitas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Birželio pradžioje italų kalba buvo išleista jo parašyta biblinė ir dvasinė studija Lozoriau išeik, kurioje apžvelgiami šį evangelijos puslapį liečiantys tyrinėjimai ir meditacijos apie jo prasmes. Knyga prasideda popiežiaus Pranciškaus parašyta pratarme. Vatican News klausė jėzuito, kokiu būdu Lozorius tapo vienu iš mėgstamiausių evangelijos personažų. Pasak Džeimso Martino viskas prasidėjo nuo jaunystėje matyto italo režisieriaus Franco Zeffirelli filmo Jėzus iš Nazareto, kuriame Lozoriaus prikilimas iš mirusiųjų buvo viena dramatiškiausių scenų. Jėzui pakvietus Lozoriui išeiti, iš kapo išnyra žmogaus figūra, visi lieka sukresti, už kadro orkestro muzika. Kas tas žmogus? Kas tas Lozorius? Kodėl apie jį taip mažai žinau? Kas yra jo seseris, kurios taip tiesmukai kreipėsi į Jėzų? Taip, anot jėzuito, prasidėjo daugybės metų paieškos, kurios tęsis iki šiol, skirtos geresniam Lozoriaus pažinimui ir supratimui. Svarbus buvo apsilankimas Betanijoje, kur pasak tradicijos yra Lozoriaus kapas. Evangelijos pasakoja apie nepakartojimus įvykius, kurie įvyko tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje, tam tikriems žmonėms. Atsidūrus tokioje vietoje galime geriau suprasti patį evangelinį pasakojimą. Tad, kai nusileido į tamsų ir drėgną kapą Betanijoje, jis anot jėzuito pagalvojo, kaip galiu čia melstis, ko galiu prašyti. Po trumpos meditacijos pagal ignacišką į dvasingumą, atsakė sau, galiu melsti, kad palikčiau kape kai kuriuos dalykus. Kokie dalykai mane suriša ir atima mano laisvę? Kaip galiu išgirsti Dievo balsą, kviečiantį išeiti į gaivų orą? Dvasinis išgyvenimas Lozoriaus kape buvo stiprus ir, pasak Džeimso Martino, kas kartą, jį lankydamas su kitais piligrimais, jis kviesdavo juos medituoti, ką nori palikti šiame kape. Ne vienas patyrė kažką panašaus, kaip ir jis išėjo iš kapo su ašarumis akise. Lozoriaus istorija mums artima, jis susijusi su kiekvienu iš mūsų, kiekviena dienos akimirka. Jėzus mus kviečia ir prašo eiti į naują gyvenimą, už nugaros palikti viską, kas mus įkalina, pažymėjo knygos Lozorių višiai autorius. Žinome, kad Jėzus iš mirusiojo pašaukė ir kitus – sinagogos, vyresniojo, Jairo, dukterį arba vienturti našlės iš Naino miesto sūnų. Tačiau priešingai nei Lozoriaus atveju nežinome jų vardų. Tai, ko gero, reiškia, kad Lozoriaus ir jo seserų šeima buvo gerai pažįstama Jėzui ir pirmajam krikščionių bendruomenės branduliui. Evangelijos eilutės perdoda ir šios šeimos narių konkrečius bruožus. Štai Morta išgirdusi apie ateinantį Jėzų striktelį ir bėga pas jį, o Marija lieka namuose. Tai skirtingi asmenybių tipai. Ir tuo pat metu šio Evangelijos epizodo istoriškumo patvirtinimas. Džeimso Martino knygoje daug įžvalgų gimė iš ignaciškojo meditacijos būdo – įsijausti į evangelinių įvykių personažus, atsistoti į jų vietą, išgyventi įvykį iš vidaus, leisti Dievui veikti bei kalbėti per mūsų vaizduotę, emocijas, atsiminimus, troškimus, žodžius. Jei Dievas gali veikti per sakramentus, muziką, gamtą, santykius, kodėl negali pasitelkti sau ir vaizduotės? Svarstė jėzuitas primindamas, kad šį metodą naudojo jau šventasis Pranciškus Asyžietis. Turime paversti Evangelijos istoriją savą. Ir kai aš meldžiuosi, mąstydamas apie Lozoriaus istoriją, gali paaiškėti kas nors kita nei tada, kai kitas meldžiasi apie ją galvodamas. Dievo žodis yra gyvas, jis siūlo mums skirtingus dalykus skirtingais mūsų gyvenimo laikotarpiais. Kartais galime susitapatinti tai su vienu, tai su kitu epizode aprašytų veikėjų. Svarstė Džeimsas Martinas, prisiminęs vieną savo pokalbį su kardinolu Timothy Dolanu, kuris vadovaudamasis tokiu pat metodu prie prakartėlės pabandė įsijausti į šventojo Juozapo vietą, įsivaizduoti, kad yra Juozapas, kuriam Marija į rankas atiduoda kūdikį. Po tokių pratybų Evangeliją pripažino kardinolas kalbėjo kitaip. Kaip galima įsijausti į Lozoriaus istoriją? Ką ji mums gali pasakyti? Pasak Džeimso Martino bent du dalykus. Pirmiausia, kad Jėzus dovanoja mums, man, gyvenimą. Antra, kad Dievas kasdien mums sako, išeik iš kapo. Vieną akimirką priminė jėzuitas Lozoriaus sesuo Morta, suabejojo, ar verta eiti prie brolio kapo, jog po keliarių dienų praleistų kape jo kūnas jau dvokė. O Jėzus vis tiek palepė nuristi akmenį, nes jis nebijo jokio mūsų sugedimo, mūsų nuodėmių, apie kurias gėdėjamės pasakoti net tiems, kuriais labiausiai pasiteikime dvoko. Jėzus nebijo mūsų blogo kvapo. Nori nuristi akmenis nuo mūsų kapų ir pašaukti atgal į gyvenimą.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.